فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
Desta forma, o atendemos e o agraciamos com João Batista e permitimos que sua esposa pudesse ter filhos. Eles se adiantavam em praticar boas obras e clamavam por nós com esperança e temor e eram humildes perante nós.